هم امکان هم کردم از گنه لیکن کب چلی دو خوش را آمدم چون که آدم را خب نرزن چلق پشوات چکلی عرالش کنید لبار چون موچی دیدن یه پروت که آدم را باردم ده مثل سیز فیسبوک سیم کردم مثال چون عبدالله که حق در حق یپ نیم یه پروارش کن از سده شایر آدم را توی گروه برنه ایچ که آلمه را قصده یه آدم باشه عبدالله کن تو رو چونسه بوده ده چون که فیگه انتریوه ده shogirdlardan ozgina xafa bo'lib gapirgan joylari bo'ldi. Ikkinchi bo'lsa, xuddi xalqqa nisbatan shu gapni gapirdilar degan noto'g'ri fikrlar bor. Menimcha, Abdulla aka bu yerda umuman xalqqa yoki bir katta toifa odamlarga gapirmadilar. Ko'proq o'sha o'zlarini oldida yurgan, qo'llaridan ushlab yurgan, bir paytlar yordami tekkan odamlardan nolib, bir g'arib holatda gapirganlarini his qildim men. Menimcha-da, uncha u yerda fojiga tegilgan joy yo'q. Buning ustiga sizlar ayniqsa ko'proq bir muxlis sifatida u odam bilan gaplashdiz va Abdullaga ham manimcha telefonda gaplashib turganda ham betoblilari yoki boshqa holatlardan chetib chiqib mani muxlisim telefon qilib turibdi, mani dardkashim, mani tushunib turgan odam telefon qilib turibdi deb o'zlarini ichki dunyolarini ochdilar. Shunaqa deb o'ylayman. U odamni radioga maxsus intervyu berdi deb hisoblamayman. Bu yerda bir ko'pchilik telefon qilmay qo'ygan ekan. O'zlari nolidilik bitta siz qildi, shundan keyin bir dardlarni ochdilar, fikrlarini bildirdilar. Shuning uchun katta fojia bu xalqqa nisbatan aytildi deb o'ylamayman bu gaplar.
Keyin mana shu narsa uni oldingi Abdulla Oripni oldingi she'rlarida bor, mana shu message deymiz, ya'ni mujda bor. Chunki mashrab osilganda qayerda eding, qachon xalq bo'lasan olomon degan she'ri bor. O'sha u sovet paytida yozilgan she'r.
Bu boshqa to'g'ri, bu boshqa narsa. Bu olomonga nisbatan aytilgan gap. Ya'ni olomon xalq saviyasiga bir mukammal xalq saviyasiga qachon chiqasan degan ma'noda yozganlar. Buni ko'pchilik shoirlar ham yozgan. Bu to'g'ri gap. Bu yerda olomonga aytilyapti. Bu o'zbek xalqiga nisbatan yoki
o'zbek xalqi degan jumla ham yo'q. Bu eldan deb gapirdi. Ya'ni xalq degan so'zni ishlatmadi Abdulla aka.
Asosda turgan odamlar yozgan. Abchiqlarni aytdilar. Masalan, Qashqadaryoga borganlardan keyin Qashqadaryoda munosib kutib olishman dedilar. Bir she'rni o'qidingiz-ku. O'sha narsalarni tushundim. Bu Abdulla aka ko'proq yo'llarda yurgan shogirdlari, bir paytlari ustozim yurgan odamlarni umuman qo'ng'iroq qilib qo'ymagan, hattoki qo'ng'iroq qilinmaganligi ham aytildida. Endi bu noto'g'ri menimcha. Yo'llarda yurgan odamlar qanaqa holatda bo'lsa ham tashlab qo'ymasligi kerak. Lekin men bilamanki, Abdulla akani shogirdlari va boshqa shogirdlar tashlab qo'yishmagan. Facebookda she'rlari chiqib turibdi. Alisher Nazar degan shoir yigit bor. O'shani Facebooklarda chiqib turibdi, qizlarni Facebookida chiqib turibdi, u odamni tashlab qo'yishmagan. Endi ko'proq oldin ardoqda yurganliklari uchun, atroflarda ko'pchilikni ko'rganliklari uchun hozir o'sha odamlarni soni kamayib qolganligi, buni ustiga betob bo'lib turgan odamga haqiqatdan ham ta'sir qilishi mumkin.
Endi mana nimada zehniyat afandi latifasi bor-ku, afandi kambag'al kiyinib borsa oldiga osh qo'yishmaydi, keyin yaxshi to'n kiyib borsa oldiga osh qo'yishadi. O'shanda ye to'nim deb to'niga aytgan ekan. Ya'ni odamlar kiyimiga qarab, mol mulki amaliga qarab munosabat qilganini hajm qilolmayapman dedi. Bu endi iqtibos qilsak,
endi bu menimcha o'sha betoblik bilan keyin yoshlari ham mana 74-75 bu yoshda odamga haqiqatdan ham og'ir botadida. Biz ularni yoshlariga yetkazlik aslan bor. Bunaqa yoshga yetganda shunaqa tuyg'u o'tsa kerak odamlar, chunki baribir juda ko'pchilikda endi shogirdlar misol uchun kiryerda o'tgan qo'liga qalam olgan bola borki o'zini ustozi ma'naviy ustozi Abdulla Oripov deydida, baribir to'g'rimi?
Endi yana bitta narsa, bir nohaqlik bo'lyapti, ya'ni avom tarafidan. Birinchidan u kishinida yo'q bo'lgan o'sha samolyot, villa, qasrlar haqida gapirishyapti. Bu odamni adashi bor edi, vitse premyer Abdulla Oripov degan. U odamda shunaqa muammolar bo'lgan, ya'ni shunaqa boyliklar bo'lgan, lekin bu yerda bir adashish bor. Ikkinchidan, sovet davrida Lenin bobomlar, mening bobomlar degan qo'shiq she'r yozganmi deyishyapti. Sovet davrida men nechun sevaman O'zbekistonni, O'zbekiston degan she'rlar yozganda, ya'ni buni bilishmaydi. O'shani odamlarga bildirib qo'yaylik, nima qilaylik endi? Xayrlagan.
O'sha shu mana misol uchun o'sha Sovet Ittifoqi ko'rgan o'lsam ko'rgansiz. Qanaqa davr bo'lgan. O'sha davrda turib erkin akalar, Abdulla akalar o'zbekim deyor, o'sha yoki O'zbekiston tanimlari. Bu vatanim degan ma'no o'sha paytda aytilganda anaqasi bilan resi bilan hozirgi kunda O'zbekiston vatanim ma'no ancha katta farqi bor. U paytda jasorat hisoblangan. Bir xil so'zda bo'ladi, misol uchun payg'ambar alayhissalomni davrlarida odamlar boyib ketgandan keyin bir sahobiy kelib turib, yo rasululloh, bizni oldinlari juda kam hadya qilardik, juda kam ehson qilardik, hozir odamlar boyib ketdi, odamlar juda ko'p ehson qilishyapti deganda payg'ambarimizni mashhur gaplari bor. Sizlar bergan hadyalar ehsonlar bilan ularning ehsoni o'rtasida juda katta farq bor degandek, Uhud tog'ichalik razmda sizlarni bir dino o'ylatgan mazmundagi hadislari bor. Ya'ni bir davrda aytilgan gap bilan boshqa davrda aytilgan gap o'rtasida keskin farq bor. Shuning uchun mana shu
tomonlarni shu xuddi mana qarangda, mana bu tarixiga qaranda, mana bu yozilish tarixiga, men necha sevaman O'zbekistonni. Bu juda o'sha sovet davri chuqur ildizotgan paytda yozilganda, hatto o'sha paytda millatchilikda ayblashgan bu odamni. Keyin mana bu she'ri, bu ham sovet davrida, mana mashrab osilganda qayoqda eding, lorka otilganda qayoqda eding, surishtirganmiding qodiringni yo qalqon bo'lganmiding kelganda balo, hukmlar o'qilur sening nomingdan, tarixlar to'qilur sening nomingdan. Nimasan, qandayin sehrli kuchsan, nechun tomoshaga bunchalar o'chsan, qarshingda hasratli o'yga tolaman, qachon xalq bo'lasan sen ey olomon. Ha, kechagi suhbatda ham mana shu narsa turdi-da, o'sha liniyada turdi, o'sha ichidan dard siqilib turdi, qachon xalq bo'ladi bu, qachon rivojlanadi, qachon taraqqiyot bo'ladi deb turdi-da. Shu
dardi bo'lganda endi bu dardni his qilish kerak. Endi hozir to'g'ri, hozir ko'pchilik yozayotgan odamlarni ham kim yozyapti bilmaysiz, hamma hozir maskirovkada, boshqa bolasini nomini ham kiradi, o'g'lini ham kiradi, yosh avlod bor, abdulakam bilmaydigan avlod bor, mayli qaysidir davr bo'lganda, qaysidir davrda qanaqadir she'r yozgan bo'lishi mumkin, lekin daho baribir daholigacha qoladida. O'sha mana hozir oxirgi she'rlarni hamma maqtayapti, oxirgi she'rlarda dard bor, maxtum qo'tizamaydi, maxtum qo'liga qaytish bor, boshqa bor. Man misol uchun oldingi she'rlarda emas, sal oldinroq 7-8 yilda yozilgan she'rlarga ham qaraydigan bo'lsam, o'sha dardni ko'ra olaymiz. Chunki baribir bilinib turadi odamni saviyasi, o'lchovi, darajasi Abdullakaning ketaligi aniq ko'rinib turadi. Shuning uchun endi she'riyatda u qadar chuqur tushunmagan odam, o'zimizni ham chuqur tushunishga da'vo qilmaymiz, lekin chuqur tushunmagan odamlarda maishiy hayot bilan aralashuv bilan tahlil bor-da. Mana shu narsalar noto'g'ri deb o'ylayman. Ya'ni villasini qo'yib boyitganda, men misol uchun Abdullakaga villa bo'lsa ham, moshina, samolyotlari bo'lsa ham, men she'riyatlarni hurmat qilib qo'yaman. Bu bilan o'lchamayapman-da misol.
Sizda juda ko'p odamlar o'qiyapti, kitobxonlar o'qiyapti deb tasalli bersam, men bilmayman, nahotki o'qiyapti. Dedi, keyin men mana Zebun ustoz Zamirani chaqirdim, ya'ni mana o'qiyapti sizni debdi. Ya'ni shu ma'noda siz nima deysiz? Ya'ni o'qiyaptimi odamlar? Unutildim deyapti. Unutishdimi uni?
Yo'q, menimcha ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib turib, Abdullakani oldin ham o'qishgan, o'zini muxlislari yetarlicha topiladi. Ikimizda ancha katta avlod bor, Abdullakani hurmat qiladi. Nima bo'lgan taqdirda ham. Endi hozir mana Facebook avlodi, Twitter avlodi, yangi avlod chiqdi. Hozir ijtimoiy tarmoqda, ko'proq ijtimoiy tarmoqda bir-biri bilan suhbatlashayotgan muxlislar deylik, o'shalarning ichida ham Abdullaka baribir yana o'sha eski darajasiga qayta oldilar. Baribir o'sha dur-durligini qilar ekan, gavhar-gavharligini qilar ekan, maqsad bo'ldi. Kuzatyapmanda shu Alisher Nazarni sahifasidan juda ko'p layk deydi, nuravitsa bosilganini ko'raman, fikr mulohazalarini ko'raman, misol uchun sizlarni sahifalardan ko'raman. Kimdir negativ gapirgan taqdirda ham, lekin hamma bo'lmasa ham juda ko'p muxlislar o'qiyaptida. Mana shunaqa bir gap fikr, chunki bilasizmi, aktivroqman Twitterda ham, Facebookda ham.
Shu gapni Abdulloyevni o'zini eshitganini ham ma'qul edi, odamlar o'qiyapti deganim shoir uchun muhimda. Men unutildim, mani she'rlarim hech kimga kerak emas degan bir his tuyg'u bor ekanda endi nimada Abdulla aka. Endi yana bitta narsa, she'rlar yetarlicha targ'ibot qilinmayaptimi? Odamlar masalan magazinlarda kitoblari bormi odamni, Toshkentda sotilyaptimi?
Toshkentda kitoblari ko'p, men yaqinda o'zim ham oldim chopsida. Lekin mana bu hozir Facebookda chiqayotgan yangi she'rlari ni endi kitob qilib chiqarishni kerak, bir o'qiganda bo'ldim, chunki shogirdlarim ham yozuvdi, o'shani anaqasi ketyapti kitobga. Yaqinda chiqdi bir o'sha oxirgi she'rlarni, judayam oxirgi, sal oldingi she'rlarni bir kitob qilib chiqarishdi. Endi hali ko'rmadim-ku, olmadim. Bularni ham qilishsa kerak, bu tomondan Abdullakaga nimadir cheklov bor yoki boshqa narsa bor deb o'ylamayman. Endi u odam hozir misol o'zlar ham aytib turibdi, televizor ko'rmayapman dedilar, radio ko'rmayapman dedilar, balkim betobliklari, ko'z nuri, yosh, buni ustiga o'sha tomondan shunaqa deb o'ylayotgan bo'lishlari mumkin. Ularga yetarlicha ularni oldida turgan odamlar ma'lumot yetkaza olmayotgan bo'lishlari mumkin, lekin agar sizlar yetkaza oladigan bo'lsanglar, man misol uchun o'zim sizlarning intervyularini eshitgandan keyin bir telefon ham qilgim keldi, lekin oldin tanishmasman, misol uchun mani tanimaydilar ham, keyin xuddi bir boshqacharoq davoda tuyuladi deb o'yladimda o'zimni, bir noto'g'ri bir riyoga o'xshagan, man ham she'r yozyapman, shoir bo'lib qoldim degan ma'noda mana shundan foydalanib olish tuyg'usi o'tayotganday bo'ldi. Shuning uchun uyaldim to'g'risida. Misol uchun agar bizdan nomimizdan, muxlislar nomidan yetkazib qo'yadigan bo'lsangiz, tushunish qilsangiz ham bo'ladida.
Keyin chunki bilasizmi nima uchun aytyapman bu gapni? Bir ikkita misollar keltirdida suhbat davomida. Mana Pushkin tirik paytida reyting o'tkazilganda hech kim tanimaydigan qanaqadir shoirlar balandga chiqib ketgan. Keyin Pushkin otilganida podshoh hazratlari jim turgan. Keyin shoirga har doim meni har doim kamsitishgandim degan gapni aytdi. Siz bilasizmi, bilmaysizmi, sovet davrida shunaqa narsa bo'lgan. O'shaning uchun bechora Najot qalasi deb markaz qumga atab she'r yozishga ham majbur bo'lgan. Ya'ni bu bir og'riqli mavzular. Biz ozgina bir chetida bormiz, bilamiz bu narsani.
Men bilgan bari hurmat qilganman-da har doim. Har doim ham shoir sifatida o'sha Navoiydan keyin o'qilayotganimda aytgansizlar, o'sha ma'noda yo'lda yurganimda ham rosa ko'p kitoblarni o'qib, yana shu ko'p she'rlarni hozir yetib kelganimda ham sizdan baravar takrorlab ham turdim.
Yo, oldin men o'zi birinchi muhabbatim degan qo'shiq haqida bir qo'shiq tarix qilganimda juda ko'p odamlarga telefon qilsam, o'sha she'rni yoddan aytib berishdi, o'sha birinchi muhabbati.
Mayli, birinchi muhabbatim o'sha she'rlarku mashhur. Umuman aytayapman, men hozir misol har bitta yangi she'rimni o'qinglar deb gapirdim. Kech marta ketishdilar.
Ha.
O'shani misol men o'qib bo'ldim, internet to'g'risida, ya'ni o'qigan bo'ldim. Ha, hayron ham bo'ldim. Hatto hech kim o'qimayapti deb o'ylayotgan shekilli deb o'yladim. O'qinglar deganlardan sochi qo'yayotgan yigitlar ham borib aytishayotgandir, balkim ko'p o'qiyapti, boshqa qilyapti, lekin juda ko'pchilik o'qiyotganini bilmayaptilar haqiqatdan-da.